Leonardo Plus. Začíná pořad Leonardo Plus, ve kterém dnes uslyšíte astronomický nebeský cestopis. Při jeho poslechu vás vítají Petr Sobotka a host a spoluautor pořadu
astrofyzik Petr Kulhánek.
Dnes si položíme na začátku úplně jednoduchou otázku a potom na ní budeme během pořadu hledat odpověď. Otázka zní, mohl by vesmír vypadat jinak? Otázek to vyvolává víc.
Co určuje, jaký je vesmír?
Jsou konstanty opravdu konstantní?
Co kdyby byla jinak veliká rychlost světla?
Nebo jinak silná gravitace?
Mohou vůbec existovat vesmíry s jinými konstantami?
Jak dobře známe ty naše konstanty?
A které jsou ty nejdůležitější?
A na závěr pořadu odpovíme na dotazy vás, posluchačů. Už jsme to lehce naznačili v úvodu, budeme se ptát, jestli by vesmír mohl vypadat jinak. Asi tomu musí předcházet jiný dotaz. Vědí astronomové, čím je dáno to, jak dnes vesmír vypadá?
Těch faktorů je určitě několik a asi první z nich bude, jak dlouho vesmír existuje, protože jinak by vesmír vypadal před 10 miliardami let, jinak vypadá dnes a jinak by vypadal, kdybychom se v něm narodili za 10 miliard roků. Tím druhým faktorem je, z čeho se vesmír skládá. Ten dnešní vesmír má v sobě 5% atomární látky, 27% podivných částic, kterým říkáme temná hmota, a potom 68% rozfukující složky, které říkáme temná energie. Kdyby tyto poměry byly jiné, tak by samozřejmě dnešní vesmír vypadal zcela jinak. A potom to asi nejdůležitější. Podobně jako je dům postavený z cihel a ty cihly drží u sebe nějakou maltou, tak vesmír je postavený z elementárních částic a záleží na tom, jaké částice tady jsou. A ty částice jsou drženy pohromadě silovými interakcemi. A na vlastnostech těchto silových interakcí právě velmi záleží. Mezi ně patří elektromagnetická interakce, silná interakce, která drží pohromadě atomové jádro, slabá interakce a samozřejmě gravitační interakce. A právě tyto interakce jsou charakterizovány určitými konstantami, které říkají, jak ta interakce je silná, jak ta interakce funguje. A jednotlivé interakce dominantně ovlivňují hodnoty těchto konstant a tím ovlivňují, jak vypadá vesmír jako celek.
Takže říkáte, že důležité jsou konstanty. Kolik druhů konstant existuje a kolik je konstant celkem?
Těch konstant je obrovské množství. V podstatě v každém fyzikálním vzorečku nalezneme nějakou konstantu. Ale je důležité si říci, co to vlastně konstanta znamená. Jestli rozumíme, že něco je konstantní v čase nebo konstantní v prostoru, to jsou různé věci. Představme si například, že nějaký sedlák má na dvorku 20 slepic a jeho soused má na jiném dvorku 40 slepic. Pokud budeme uvažovat jednotky dní, tak v rámci těch jednotek dní jsou to konstanty, ale konstanty časové, nikoli prostorové, protože na sousedním dvorku je jiný počet slepic. A naopak máme zase konstanty, které jsou stejné v prostoru, jako je Hubbleova konstanta. My věříme, že vesmír expanduje ve všech místech stejně, ale ta její hodnota se mění v čase. Čili ty konstanty jsou různé. A my hledáme takové konstanty, které jsou zcela základní, které jsou konstantní jak v prostoru, tak v čase. Těm říkáme fundamentální nebo základní konstanty a těch je potom jenom pár, to už nejsou stovky, ale ty se dají spočítat na prstech jedné ruky a takový ideál by byl najít jednu teorii, která bude mít jedinou konstantu, ze které všechny ostatní spočítáme.
To by asi bylo příliš jednoduché. Já se musím zeptat, jestli znáte ty konstanty už všechny. Nemůže být někde skryta nějaká dosud neznámá a přitom hodně důležitá?
Určitě neznáme všechny konstanty. Určitě někde bude skována jedna základnější než ostatní. Ono vůbec věc se má tak, že pakliže v nějaké teorii je těch konstant více, tak ji považujeme za špatnou teorii, protože vhodným nastavením těch konstant dostaneme jakýkoliv výsledek. Ideální teorie má v sobě jednu jedinou konstantu. Například gravitační teorie, tam je gravitační konstanta, která říká, jak ta gravitace funguje. Elektřina a magnetismus, tam je rychlost světla, která říká, jak funguje elektřina a magnetismus. Jakmile těch konstant je v teorii více, tak je to prostě špatné a my věříme, že každá slušná teorie má mít jednu jedinou konstantu. A to, k čemu lidstvo tíhne, je, aby mělo takzvanou teorii všeho, což by byla jedna teorie, ze které všechno vyplývá. A ta jedna teorie by také měla mít jednu jedinou konstantu. Takže tu až jednou najdeme jakousi prakonstantu, tak z ní potom odvodíme rychlost světla, hmotnost elektronu, náboj elektronu a všechno ostatní, vlastně celou přírodu. Ale my nevíme, jestli je to ideál, jestli vůbec takovou teorii někde lidstvo najde, jestli je to naše snění, anebo jestli je to opravdu realita, že se nám tom podaří.
Leonardo Plus.
Pojďme vzít postupně ty nejdůležitější konstanty a podívat se, jak ovlivňují vesmír. Začnu konstantou gravitační. Zjednodušeně se dá říct, a pokud to tedy zjednoduším moc, tak mě prosím opravte, že gravitační konstanta říká vlastně, jak moc se tělesa přitahují.
To je skutečně pravda, ale je to pravda v takovém tom newtonovském pojetí, kdy někdy v 17. století Isaac Newton objevil zákon, kterému říkáme gravitační zákon, který říká, že dvě tělesa se přitahují úměrně součinu jejich hmotností a nepřímo úměrně druhé mocně jejich vzdáleností. A právě koeficientem úměrnosti v tomto zákonu je ona gravitační konstanta, která nám vlastně říká, jak je v našem vesmíru nastaveno, že se tato tělesa přitahují. Ovšem po Newtonovi přišla jiná teorie gravitace, to je obecná relativita, která už nepoužívá pojem síly a která hovoří o tom, že tělesa svojí přítomností zakřivují prostor a čas kolem sebe a že toto vlastně způsobuje ty pohyby, které my vnímáme. Čili třeba Země obíhá kolem Slunce po elipse, protože Slunce zakřivilo prostor a čas takovýmto způsobem kolem sebe a ta Země letí vlastně po nejrovnější možné dráze. A z tohoto úhlu pohledu gravitační konstanta už neznamená nějakou sílu přitahování, ale znamená to, jakým způsobem ta tělesa kolem sebe zakřiví prostor a čas. Kdyby ta gravitační konstanta byla větší, tak každé těleso zakřivuje o něco více ten prostor a čas, než kdyby byla menší.
Gravitační síla, gravitace působí na veliké vzdálenosti, je patrná vlastně až u kosmických těles. Jak dokáží fyzici měřit velikost gravitační konstanty z pohybu kosmických těles?
Je to v principu možné, ale musíme si uvědomit, že pokud budeme sledovat pohyby kosmických těles a budeme znát jejich rychlosti, jejich vzdálenosti vzájemné, tak bychom v principu mohli dopočítat gravitační konstantu, pokud budeme znát jejich hmotnosti. A ty neznáme. Takže to je vlastně kruhem. My potřebujeme znát hmotnosti, abychom znali gravitační konstantu. Abychom znali gravitační konstantu, potřebujeme znát hmotnosti.
Jak z toho
ven? Čili z toho kruhu, ano, se musí ven. A musíme konat experimenty tady na Zemi, kde jsme schopni alespoň nějaké referenční těleso zvážit a zjistit jeho hmotnost. Ty úplně první experimenty se konaly kupodivu už velmi dávno, bylo to v 18. století a takovýto experiment připravil John Michell, což je člověk, který bude posluchačům možná známý tím, že jako první navrhl černé díry a jako první se také pokusil nebo chtěl pokusit změřit gravitační konstantu. On připravil docela důmyslné zařízení, nicméně sám ten pokus nerealizoval, protože zemřel a postupně to experimentální zařízení vystřídalo několik majitelů, až se dostalo k Henry Cavendishovi, který ten klíčový experiment provedl v roce 1798. To zařízení vypadalo velmi zvláštně, byla to vlastně vodorovná tyč, tyč dlouhá 1,8 metru, či téměř dvoumetrová tyč, která měla na konci kuličky a ta tyč byla uprostřed zavěšená na vlákně, čili visící tyč na svislém vlákně a do blízkosti těch kuliček na konci se daly velké olověné koule a tyto velké olověné koule přitahovaly ty malé kuličky a celý ten závěs se vlastně pootočil. A z toho pootočení se dalo určit, jak moc na sebe ta malá kulička na konci závěsu působí s tou velkou koulí, která byla statická. A to pootočení toho závěsu se sledovalo pomocí světla. Na tom závěsu bylo zrcátko a vlastně, když se pootočilo to zrcátko, tak paprsek, který na něj směřoval, změnil úhel odrazu, takže se dalo zjistit, o kolik se to pootočilo. A to bylo vůbec první měření gravitační konstanty, ovšem bohužel velmi nepřesné. a postupně následovala měření další a další, založená víceméně na stejném nebo podobném principu, takže gravitační konstanta je dneska známa velmi špatně. Je známa na 3 platné cifry, je to nejméně známá konstanta ze všech těch základních konstant a dokonce je to tak špatné, že na různých pracovištích vycházejí různé hodnoty, jsou tam systematické chyby a my musíme uzavřít, že vlastně přesně hodnotu gravitační konstanty dodnes neznáme. Naštěstí se ale objevila nová skupina experimentů založených na kvantové teorii a tyto experimenty jsou až o 7 řádů přesnější, takže v nejbližší době určitě budeme mít gravitační konstantu změřenou už odpovídajícím způsobem, jak se sluší a patří na takovou dobrou a důležitou konstantu, jakou je gravitace.
Která ovlivňuje celý vesmír.
Ano.
A teď pojďme k tomu, co by se stalo, kdyby byla gravitační konstanta o hodně větší nebo menší. Čím větší bude, tím více se budou tělesa přitahovat a naopak. Takže když by byla větší, budou na sebe třeba Země, Měsíc, Slunce více působit. Měsíc bude asi obíhat blíže k Zemi, Země blíže ke Slunci. Takhle nějak by to vypadalo?
To je přesně pravda pro ty lokální vlastnosti, místní, že opravdu tělesa budou obíhat blíže sebe, budou mít jiné velikosti, protože to je také dáno gravitační konstantou. Budou tady ale i jiné rychlosti těch těles, protože rychlost oběhu dvou těles je dána opět gravitační konstantou. Potom, kdybychom si vzali třeba kupu galaxií, tak v kupě galaxií je určitý chaotický pohyb a ten chaotický pohyb je vyvážený vlastně energie toho chaotického pohybu s energií gravitace. A ta by byla jiná, čili byl by i jiný chaotický pohyb v jednotlivých kupách. Ale když odhlédneme od těch lokálních vlastností, tak potom můžeme jít ke globálním vlastnostním vesmíru. A ty by se mohly také diametrálně lišit. Kdyby gravitační konstanta byla například větší, tak by tady bylo určitě vysoké procento černých děr. Ten vesmír by pravděpodobně byl uzavřený. Nejspíše by gravitace převládla a v budoucnosti by ten vesmír opět skolaboval do nějaké horké husté oblasti. Možná by se opakoval nový velký třesk, měli bychom oscilující vesmír. Toto by se nestalo, kdyby gravitační konstanta měla naopak o řád třeba nižší hodnotu. Pak by ten vesmír se mohl rozfouknout, aniž by v něm vznikly vůbec nějaké struktury, aniž by v něm vznikly nějaké hvězdy, galaxie, to, co pozorujeme. Čili jak nižší, tak vyšší gravitační konstanta by znamenala úplně jiný vesmír jako celek, než my pozorujeme dnes.
V nebeském cestopisu se s astrofyzikem profesorem Petrem Kulhánkem ptáme, jestli může nebo mohl vesmír vypadat jinak. Další základní konstantou vesmíru je rychlost světla. Učíme se to ve škole, je to 300 000 km za sekundu. Neuvěřitelně vysoké číslo z hlediska člověka. Přesto k nejbližší hvězdě letí světlo přes 4 roky. Takže je vlastně otázka, jestli je to konstanta veliká nebo malá. Co tahle konstanta říká?
Je to konstanta, která nám popisuje vlastnosti elektromagnetické interakce. A to, že tato konstanta je základní a důležitá, na to se přicházelo velmi postupně. Byly to krásné objevitelské počiny, jako třeba Ampère, když zjistil, že vodičem, kterým protéká elektrický proud, tak kolem něho se vytvoří magnetické pole, nebo Faraday, který zjistil, že proměnné magnetické pole sebou nese vznik elektrického pole. Postupně lidstvo poznávalo zákony elektřiny a magnetismu a všechno to vyústilo v jakousi soustavu rovnic, kterou publikoval poprvé James Clerk Maxwell, která je takovým završením našich znalostí elektřiny a magnetismu. A z této soustavy rovnic vyplynulo, že by nemělo existovat jen světlo, jak ho známe, ale mělo by existovat elektromagnetické záření nejrůznějších vlnových délek a světlo by mělo být jenom jednou z jeho částí. Z té soustavy také vyplynulo, že veškerý tento elektromagnetický signál se bude pohybovat univerzální konstantou a to je právě tou rychlostí světla. A ta rychlost světla bude nezávislá na volbě souřadnicové soustavy. To je velice zvláštní, protože my jsme zvyklí na skládání rychlostí. Když někdo běží a hodí kámen, tak ta rychlost se sčítá toho běhu s tím letem toho kamene. A najednou nám tady ze zákonu elektřiny a magnetismu vychází, že rychlost světla se s ničím nesčítá, že je to pořád konstantní veličina. Je tady teda zjevný nesoulad mezi elektřinou a magnetismem a klasickou teorií, klasickou mechanikou. A tento nesoulad se muselo řešit, jenom jedna z těch teorií mohla být dobře. Ukázalo se, že správně elektřina a magnetismus a tu opravu klasické mechaniky, aby byla v souladu s elektřinou a magnetismem, provedl Albert Einstein, a to je speciální relativita. Je to teorie, která je asi posluchačům velmi dobře známá. Teorie, která sebou přinesla vlastně zboření starých představ času a prostoru, která sebou přinesla kontrakci délek, pohybující se tyče mají jinou velikost než stojící tyče, dilataci času a takové to velmi, velmi zajímavé jevy. A najednou tedy ta konstanta, o které se bavíme, ta rychlost světla, má dvojí význam. Jednak je to základní konstanta určující vlastnosti elektřiny a magnetismu a jednak je to základní konstanta určující vlastně chování pohybujících se těles ve speciální relativitě. Takže je to taková konstanta na dvakrát.
Já jsem říkal to číslo 300 000 km za sekundu. Je to samozřejmě přibližná hodnota. Máme ji změřenou přesně, rychlost světla?
Tady je odpověď velmi jednoduchá. Ano, máme ji změřenou přesně, ale má to svoji velice krásnou historii. Poprvé se pokoušel změřit rychlost světla Galileo Galilei, a to byl velmi naivní způsob, se svým spolupracovníkem, kterého donutil vylézt s lucernou na sousední kopec, tak zakrývali lucernu a zkoušeli, jak dlouho bude trvat, než to světlo doletí. Samozřejmě se jim tímto způsobem nepodařilo rychlost světla zjistit, protože je příliš vysoká. Později se volili mnohem lepší experimenty, které využívaly vlastnosti elektřiny a magnetismu. Dnes je to možné dělat pomocí nejrůznějších elektronických obvodů, takže rychlost světla je jedna z nejpřesněji změřených konstant. A právě toho se využilo pro definici metru, protože s metrem byly neustále problémy. Ta první definice, že to je jakýsi etalon, na kterém jsou dvě risky a metr je vzdálenost mezi těma riskami byla nevyhovující. Později se změnila na vzdálenost danou kmity světla. A ještě později v roce 1983 se vlastně využila definice rychlosti světla a ten metr se převedl na tu definici rychlosti světla, takže metr je dneska chápán jako vzdálenost, kterou světlo uletí za určitou časovou jednotku. A tím pádem se stala velmi zvláštní věc. My vlastně rychlost světla známe přesně. Už dále měřením je nespřesňujeme. Jestliže provedeme ještě přesnější měření rychlosti světla, tak v tu chvíli zpřesňujeme to, jak dlouhý je metr. Čili my jsme vlastně tohleto takhle šalamounsky převedli a nyní tedy rychlost světla je jediná konstanta, která je známa dokonce dokonale přesně. Tam není žádné plus minus. My jsme si ji stanovili, my jsme si řekli, ona bude tolik. Je to přesně 2, 9, 9, 7, 9, 2, 4, 5, 8 metrů za sekundu a toto číslo je fixní, zafixované a jestliže teda provedeme lepší měření, tak konstanta zůstane konstantou, ale změníme délku metru.
A kdyby byla rychlost světla jiná než v tom vesmíru je teď, co by to s vesmírem udělalo? Mně se na první pohled zdá, že v podstatě nic, jenom bychom se všechno dozvěděli dřív.
To byste se divil. Nejenom, že bychom se dozvěděli věci dřív, to je ta otázka komunikace, ale vždyť třeba elektromagnetická interakce může za rozměry atomů. Takže kdybychom změnili rychlost světla, například by byla menší, tak by atomy měly úplně jinou velikost. A my bychom mohli být drobečci podobní nějakým blechám. Všechno by bylo úplně jinak. A jak už jsem říkal, ta konstanta je konstanta na dvakrát. Jedna konstanta elektromagnetické interakce, čili změnila by rozměry struktur. A jednak je to konstanta speciální relativity. Takže kdyby třeba rychlost světla byla pouze dvakrát větší než rychlost chůze, tak vy byste šel takhle po městě a ty domy by se na vás bortily, měnily by svoji velikost, byly by jak z nějaké želatýny a deformovaly by se vlastně vaší chůzí. A kdybyste se zastavil, tak ty domy by byly v pořádku, tak jak je znám. známe, rozešel byste se a ty domy by se začaly bortit, zužovat. A to jsou jevy, které právě neznáme, protože ta rychlost světla je tak veliká a rychlost chůze je s ní nepoměřitelná. Jakmile by ta rychlost světla byla takhle malá, tak by to mělo skutečně daleko sáhlé důsledky.
Leonardo Plus.
S astrofyzikem profesorem Petrem Kulhánkem se dnes ptáme, co určuje, jak vypadá vesmír. Už jsme si řekli, že je to dáno také konstantami. Třetí základní konstantou je Planckova konstanta. Ta je určitě posluchačům nejméně známá. Co to je?
Je to konstanta, která určuje vlastnosti mikrosvěta, vlastnosti světa malých rozměrů, světa elementárních částic, do kterého lidstvo poprvé nahlédlo na počátku 20. století a byl to pohled, při kterém jsme se opravdu nestačili divit. Ukázalo se totiž, že v mikrosvětě neplatí to známé, co nás učí od základní školy, že 3x5 je 5x3, nebo že 3 plus 5 je 5 plus 3. Odborně říkáme, že ten svět na malé úrovni nekomutuje. 3x5 prostě není 5x3. A Planckova konstanta nám vyjadřuje, o kolik se od sebe liší AB a BA, když to vezmeme v obráceném pořadí. A tím, že to je nenulové, ono je to velice málo, hodnota Planckovy konstanty v soustavě jednotek SI je 10 na -34 joulu krát sekunda, či to je nesmírně malé číslo, takže to, že AB není BA, je opravdu velmi nepatrně, ale přesto to má dalekosáhlé důsledky. Ty důsledky jsou třeba v tom, že některé veličiny jsou kvantovány. Je kvantována energie, to znamená, že může mít jenom některé hodnoty. Je kvantovaný moment hybnosti. Kdybychom roztáčili nějakou káču, tak se nebude roztáčet plynule, ale po určitých skocích. Také, když se posluchač podívá na nějakou fotografii na monitoru a bude ji zvětšovat, tak jednou dojde k takovým elementárním pixelům, za kterými už není žádná informace. A přesně tak to vypadá skutečný svět. Když my máme dráhy nějakých těles, tak je vnímáme jako spojité a na té základní úrovni díky nenulovosti Planckovy konstanty ten svět je trošičku rozmazaný. Ale na těch osách, kde je rozmazaný, je poloha a hybnost. Čili my nikdy vlastně nemůžeme přesně určit polohu a rychlost tělesa, rychlost nebo hybnost tělesa. Čili kvantový svět má obrovské odlišnosti od světa velkých rozměrů a ty odlišnosti jsou vyjádřeny právě Planckovou konstantou, která nám říká, jak moc se ten svět liší od nás, jak moc je divnější, než je ten svět náš.
Vy jste říkal, že ta konstanta je velice malá, takže se ptám, jak je dobře změřena.
Je to asi druhá nejlépe změřená konstanta, protože na kvantových jevech my máme založeno dneska všechno. Je to veškerá elektronika, ať telefonujeme mobilem, ať se díváme na televizi, to všechno je založeno na kvantových jevech. My ty kvantové jevy velice dobře poznáváme a tím máme tu Planckovu konstantu velmi kvalitně změřenou na mnoho platných cifer. Není to jako s tou gravitační konstantou, kde je to jenom na 3 platné cifry. A dokonce se uvažuje, že se toho využije k dalšímu takovému triku, o kterém jsem se zmínil v souvislosti s metrem a rychlostí světla. My totiž máme poslední z těch historických etalonů a to je etalon hmotnosti. Je to kilogram, který je uložený v Sèvres u Paříže v ústavu měr a vah a s tím jsou obrovské problémy. Ten etalon kilogramu se musí čistit a mezi jednotlivými čistěními ztratí zhruba 50 mikrogramů. A protože tomu my říkáme kilogram, tak najednou, když to řeknu nadneseně, přijde uklizečka, přetře etalon hadrem a výsledek je, že hmotnost Země se změní o mnoho a mnoho tun. A to je samozřejmě nepřijatelné. Čili musí se stát totéž, co se stalo s tím metrem, musíme od toho etalonu jednou ustoupit a uvažuje se, že jedna ta možnost je, že zafixujeme hodnotu Planckovy konstanty a tím bychom zase měli další konstantu, která bude dána přesně a jejím dalším měřením budeme zpřesňovat to, co nazýváme kilogram.
A kdyby tato konstanta, tedy Planckova, byla jinak veliká, jaký by to mělo vliv na vesmír?
Opět jsou tady vlivy lokální a globální. Ten lokální vliv je, že bychom třeba mohli pozorovat superpozici stavů v běžném životě, což nemůžeme. Takže to, že já tady teď jsem s vámi u mikrofonu, tak bychom současně mohli být ještě na obědě a současně být doma a prát v pračce, což je v makrosvětě nemožné. V mikrosvětě je to běžné, že ty části jsou superpozice mnoha stavů, čili kdyby Planckova konstanta byla větší, tak tyto kvantové jevy bychom viděli v běžném životě. Potom jsou zde jevy další, třeba základní kmity. Jestliže látku ochlazujeme do blízkosti absolutní nuly, tak i při absolutní nule se ty jednotlivé atomy trošičku třesou, což je dáno nenulovostí Planckovy konstanty. Kdybych přijal to, že Planckova konstanta je podstatně větší, než ve skutečnosti je, tak vy byste se tady tak klepal, že bych vás ani neviděl. Vy byste prostě kvantově rozmazaný a bylo by obtížné určit vůbec polohu objektu. To, že kolem nás jede auto a my vidíme, kde to auto je, to bychom už dávno neviděli. To auto by bylo rozmazané, kvantově rozmazané a ještě by se celé klepalo a těžko bychom určovali vůbec, jaké je. A to by mělo i další důsledky, které jsou globální. Vakuum ve skutečnosti není prázdné. Právě díky nenulovosti Planckovy konstanty je tam nějaké základní penzum polí a částic. Tohle penzum by bylo podstatně větší při větší Planckově konstantě, takže vakuum by mělo větší energii a s největší pravděpodobností by vesmír expandoval podstatně vyšší rychlostí, než expanduje dnes. A ta zrychlená expanze, kterou dnes pozorujeme a přičítáme temné energii, ať už je temná energie cokoliv, my to dneska přesně nevíme, tak tyhle ty vakuové procesy by k tomu nepochybně přispěly a ten vesmír by expandoval podstatně rychleji.
Leonardo Plus.
Když se hovoří o vesmíru jako celku, hraje tam velikou roli takzvaná Hubbleova konstanta. Americký astronom Edwin Hubble pomocí ní popsal závislost rychlosti vzdalování galaxií na jejich vzdálenosti od nás. Co je to za konstantu a jak ji Hubble objevil, to nám řekne doktor David Hejrovský z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
Hubbleova konstanta je astrofyzikální veličina nebo parametr, který je mírou současné rychlosti expanze vesmíru. A je to veličina, kterou člověk dostane tak, že si změří rychlosti vzdalování nějakých galaxií od nás a podívá se na jejich vzdálenost. A když si to změří pro řadu galaxií, vynese si do grafu závislost rychlosti na vzdálenosti, dostane nějakou přímou úměru. A právě Hubbleova konstanta je parametr zákonu, že rychlost je Hubbleova konstanta krát vzdálenost k té galaxii. Hubble ani přišel tak, že dal dohromady jednak svá pozorování a jednak pozorování dřívějších výborných astronomů. A on právě dal dohromady tyto hodnoty. Už předtím se vidělo, že některé ty rychlosti jsou velice velké, toho vzdalování. A vynesl to do grafu proti vzdálenostem a dal to dohromady z poznatky z Einsteinovy obecné relativity a prohlásil, že vlastně tady ten výsledek, který vychází, znamená, že vesmír vlastně expanduje.
Hubbleova konstanta tedy říká, jak rychle se rozpíná vesmír. Ale co kdyby byla její hodnota jiná?
V současnosti měřená hodnota Hubbleovy konstanty se pohybuje kolem 70 km za sekundu na megaparsek. Tyto zvláštní jednotky jsou právě dané tím, jak se měří, čili měří se rychlost vzdalování galaxie v kilometrech za sekundu a vzdálenost ke galaxii se měří v megaparsecích, proto takováhle zvláštní jednotka. Ale když se podíváme na tu jednotku a uděláme si její převrácenou hodnotu, tak vzdálenosti se nám vykrátí a dostaneme veličinu, která má rozměr času. A když se podívá člověk přímo na hodnotu, kterou dostane z té Hubbleovy konstanty, vychází zhruba něco jako 14-15 miliard let, tak tato převrácená hodnota udává takzvaný Hubbleův čas nebo Hubbleovský čas a to dává nějakou míru stáří našeho vesmíru nebo doby od velkého třesku. Samozřejmě přesně by to byla doba od velkého třesku, kdyby se Hubbleova konstanta neměnila. Ale ta hodnota, která nám vychází, je velice blízká tomu skutečnému stáří vesmíru. Takže z tohoto člověk vlastně může dostat nějakou představu, co by znamenalo, kdyby astronomové naměřili o něco větší nebo o něco menší hodnotu té Hubbleovy konstanty. Takže když by člověk naměřil větší hodnotu Hubbleovy konstanty, tak převrácená hodnota by byla menší a znamenalo by to, že vesmír je mladší. Naopak, kdyby změřili menší hodnotu Hubbleovy konstanty, převrácená hodnota by byla větší a tím pádem by to naznačovalo, že stáří vesmíru je větší.
Pokud je Hubbleova konstanta tak spjatá se stářím vesmíru, můžeme se logicky ptát, co astronomové změří třeba za miliardu let. Bude jejich Hubbleova konstanta mít jinou hodnotu?
Ano, je velice pravděpodobné, že naměří jinou hodnotu a bylo by velice zajímavé vidět, jakou hodnotu naměří, protože právě na škále těch miliard let člověk má šanci pozorovat ty změny a vývoj v expanzi vesmíru. Takže podle aktuálních kosmologických modelů, to znamená takových, kde hraje zásadní roli takzvaná temná energie, tak naopak dochází po původním zpomalování expanze k pozastavení a naopak dochází ke zrychlování expanze, takže za nějakou miliardu let by naměřili vyšší hodnotu Hubbleovy konstanty.
Tak slyšeli jsme, co nám doktor David Hejrovský z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy řekl o Hubbleově konstantě. Je to vůbec pravá konstanta, když se takhle mění s časem, pane Kluhánku?
Ano, je to konstanta, která je ale konstantní v prostoru, nikoli v čase. Hubbleova konstanta dříve měla jinou hodnotu než dnes a dokonce na počátku vesmíru měla extrémně vysokou hodnotu. To ale neznamená, že by to byla špatná konstanta. A to, že Hubbleova konstanta je prostorovou konstantou, znamená velice zvláštní věc. Je to totiž ekvivalentní tvrzení, že vesmír expanduje ve všech místech stejným způsobem. Takže pokud Hubble naměřil to, že vlastně galaxie se vzdalují od nás a vzdalují se tím rychleji, čím jsou od nás dále, tak tím současně také dokázal, že ten vesmír expanduje stejně tady u nás. Stejnou expanzi bychom viděli v galaxii Andromedě, stejnou expanzi bychom viděli kdekoliv jinde ve vesmíru.
S profesorem Petrem Kulhánkem se věnujeme tomu, jak by mohlo vypadat jinak náš vesmír. Všechno záleží na konstantách. A tak se ptám, kdy ty konstanty vznikly? Bylo to už na úplném začátku velkého třesku?
Tohle je jedna velká neznámá. My si musíme uvědomit, že se snažíme popisovat svět našimi teoriemi a pokud můžeme ty teorie ověřovat, zda jsou v souladu s experimentem, tak jsou to správné teorie. Pokud je ověřovat nemůžeme, tak jsou to pouze hypotézy. A my můžeme ověřovat ty úplné počátky našeho vesmíru, co se tam dělo, například na těch největších urychlovačích na světě. Konají se experimenty na Large Hadron Collideru, kde se vyrábí taková ta pralátka, ze které vznikal vesmír. A při současných energiích, které jsou na Large Hadron Collideru, se můžeme dostat s tou pralátkou asi do takových teplot, jaké panovaly ve vesmíru nějakou desetinu biliontiny sekundy po jeho vzniku. Takže to je ovšem doba, kdy tady už byly rozhodně konstanty takové, jaké máme dnes. Ale jestliže chceme vědět, kdy se zrodili, jestli se zrodili s počátkem vesmíru, s počáteční inflací, co se vlastně dělo na počátku vesmíru, jak se oddělovaly jednotlivé interakce od sebe, to jsou všechno otázky, na které máme nějaké názory, většinou, co fyzik, to jiný názor, ale bohužel neznáme odpovědi a nevíme, zda je vůbec budeme někdy znát. Možná nám pomohou reliktní neutrina, jestli někdy chytíme a podíváme se do hlubin velkého třesku. Možná nám pomohou reliktní gravitační vlny, kterými můžeme zjistit, co se dělo na tom úplném počátku. Ale tyto věci zatím nemáme, neumíme je chytat, takže na vaši otázku bohužel odpovědět tentokrát nedovedu. Lidstvo toto nezná.
No a to já mám teď ještě mnohem složitější otázku. Jak si co rozhodlo o velikosti těch konstant? Čím je dáno, že jsou velké tak, jak jsou velké?
To je otázka vlastně stejná. No, bohužel tady jsme bezradní, nevíme to. Musíme přijmout, jaké věci jsou. Já, když jsem kdysi chodil na přednášky pana profesora Kvasnici, což byly úžasné, fascinující přednášky, tak on nám vždycky říkal, když popisujete přírodu, můžete zvolit tři přístupy. Ten první přístup je, že to prohlásíte za boží zázrak, tím se zbavíte odpovědnosti a nemusíte přemýšlet, jak ta příroda funguje. Ten druhý přístup je ryze experimentální, že budeme měřit a zjistíme, jaké jsou tam jednotlivé vztahy a přijmeme je také takové, jaké jsou. A to je to, co my nyní děláme. Máme přijmout ty hodnoty konstant, jaké jsme změřili. No a pak je ta třetí možnost usilovně o věci přemýšlet, skládat dohromady tu mozaiku poznání a pokoušet se nacházet nějaké vazby mezi těmi jednotlivými jevy a z toho usuzovat, proč jsou věci takové, jaké jsou. O to se snažíme. A máme mnoho hypotéz, a jsou to pouze hypotézy, které zatím experimentálně ověřitelné nejsou.
Tak mluvíte o vazbách. Je nějaká vazba, nějaký vztah mezi konstantami? Myslím například, že jedna je, já nevím, třeba 150krát menší než druhá.
Tak o to se pokoušela celá řada fyziků hledat různé zákonitosti mezi konstantami. Některé jsme objevili přirozenou cestou, už jsme zde hovořili o Maxwellových rovnicích a z Maxwellových rovnic vyplynulo, že ta klíčová rychlost světla, o které jsme si dneska vyprávěli, je rovna 1/odmocnina z permitivity vakua krát permeabilita vakua. Či tady jedna taková vazba krásná je, že máme tři základní konstanty provázané mezi sebou. Věříme, že takové vazby tady budou i další. A ta nejkrásnější vazba, kterou bychom mohli objevit, to by byla ta kýžená teorie všeho, která by měla jednu jedinou konstantu a z ní bychom pomocí takovýchto podobných vzorečků pak odvodili všechny ty konstanty z ostatní. Ale zatím tomu tak není.
To by znamenalo, že na začátku vesmíru jaksi padlo jedno číslo a to by určilo vše.
Přesně tak. A to je ten ideál, že jo? Ale my nevíme, jestli to tak bylo nebo nebylo. Ale věříme, že ano, protože kdybychom nevěřili, že jsme schopni poznat, jak ten vesmír funguje, tak bychom asi tu vědu mohli zabalit a vůbec nedělat.
V nebeském cestopisu si s profesorem Petrem Kluhánkem povídáme o našem vesmíru, co ovlivňuje, jaký je. Řekli jsme si, že jsou to konstanty už od počátku vesmíru. Předpokládám, že počítáte s tím, že konstanty jsou, jak už sám název říká, konstantní. Ale co když je vesmír záludnější, než si myslíte? Co když se konstanty mění s časem, i ty časové konstanty?
Tohle asi poprvé napadlo Paula Adriana Morise Diraca, což je jeden z nejvýznamnějších vědců 20. století, který stál u zrodu kvantové teorie. A ten kolem roku 1937 zkoušel dávat dohromady různá velká čísla popisující vesmír a zjistil, že gravitační konstanta je zhruba rovna třetí mocnině rychlosti světla dělené hmotou pozorovatelného vesmíru a násobené dobou života vesmíru. A nevěděli, jestli je to náhodná koincidence, nebo jestli to má nějaký hlubší smysl. A z toho vlastně odvodil, že by se gravitační konstanta mohla měnit, protože v tom jeho vztahu vystupovala doba stáří vesmíru. A tak, jak vesmír stárne, tak by gravitační konstanta měla se zmenšovat a slábnout. No Dirac neskončil jenom u pouhého konstatování, ale okamžitě začal počítat a zjistil, co by to mělo za důsledky. A že by důsledky byly docela markantní, například pro dráhu měsíce kolem Země, že by se měsíc musel dosti rychle vzdalovat od Země, nic takového se nepozorovalo, takže Dirac nakonec usoudil, že je to zajímavá hříčka čísel, hříčka velkých čísel, ale že ta hříčka čísel je jenom náhodou, že nesouvisí s tou gravitační konstantou a že ta gravitační konstanta tímto způsobem se s časem nemění. Ovšem, jakmile nějaký vědec vypustí džina z láhve, tak už je nevratný a od té doby, od toho roku 1937, se celá řada dalších vědců pokoušela odpovídat na otázku, co by bylo, kdyby se ona konstanta měnila s časem. A dnes je to asi tak, že zhruba jednou, dvakrát za rok vyjde článek, že někde naměřili, že se třeba konstanta jemné struktury, což je konstanta, která říká, jaké jsou jemné spektrální čáry způsobené přeskoky v atomárním obalu. A objevil se tedy článek, že se tato konstanta mění s časem. Za asi několik měsíců byl dementován a zatím to tak funguje už desítky let, že se vynořují články, my jsme naměřili, jak se tahle konstanta mění s časem a proběhne několik měsíců, nejdéle rok a zjistí, že vlastně to bylo v rámci chyb a že nenaměřili nic. Takže v tuto chvíli neexistuje jediné prokazatelné měření, že by ty základní konstanty byly proměnné v čase, ale to neznamená, že jednou takové měření nepřijde.
Tak připusťme na chvilku, že existují i jiné vesmíry, než je ten náš, a to ostatně teoretici dokonce předpokládají. Mohou mít tyto vesmíry jiné konstanty, než máme my?
To je otázka velice zásadní, souvisí s takzvanou teorií strun, ve které se pokouší ti nejšpičkovější vědci na světě dát dohromady obecnou relativitu, která popisuje vlastně gravitační interakci, a ty ostatní interakce, které jsou popsány kvantovou teorií, a daří se to v mnohorozměrném světě, kde nemáme jenom ty čtyři dimenze, na které jsme zvyklí, čas a prostor, ale i další dimenze, z nich některé jsou takzvané kompaktifikované, jsou malinké, jako bychom měli třeba chomáč vaty a ta vlákenka, které v tom chomáči z dálky ani nevidíme, by byly další dimenze. Jsou tam ale i dimenze makroskopické, tím se říká Kaluza-Kleinova dimenze, a tenhle ten mnoha rozměrný svět vede na to, že by v něm mohlo být vlastně více vesmírů, méně rozměrných vesmírů, a v principu není vyloučeno, že by každý z těch vesmírů mohl mít jinak nastaveny ty základní konstanty, takže v tom našem vesmíru je nějaká hodnota gravitační konstanty, rychlosti světla, Planckovy konstanty, a v těch sousedních vesmírech by tyto hodnoty mohly být klidně jiné. Ovšem je to teda zvláštní situace, protože my těžko někdy nahlídneme do těch jiných světů, abychom zkontrolovali, jestli toto je pravda nebo není pravda. Takže takovýmto teoriím neříkáme teorie, ale hypotézy, když to není experimentálně ověřitelné.
A to se chci právě zeptat, jestli mohou ty cizí vesmíry s tím naším vůbec nějak interagovat, jestli se ty dva světy mohou s těmi dva světy s různými konstantami někdy potkat.
Tohle to se zpočátku moc neuvažovalo, ale přišel přelomový rok 2001, kdy Neil Turok a Paul Steinhardt dali dohromady takzvaný ekpyrotický model vzniku vesmíru, a tam skutečně uvažují, že by ty jednotlivé podvesmíry se chovaly jako třeba listy v knize. A ty listy v knize nejsou dokonale hladké, mají na svém povrchu nějaké hrbolky, a ty listy v té knize se v tom hrbolku občas můžou dotknout. A oni uvažovali o tom, že by ty různé vesmíry teda mohly být provázány nějakou makroskopickou dimenzí, ve které by opravdu mohly spolu komunikovat, dokonce si vyměňovat některé částice, a mohly by se dotknout v nějaké náhodné fluktuaci, a že takovýto dotyk jakýchsi dvou pravesmírů by vlastně mohl znamenat ten velký třesk v tom našem vesmíru. Na první pohled to vypadá jako naprosto šílená teorie, ale na druhou stranu tato teorie má experimentální důsledky. Turok a Steinhardt spočítali, že kdyby se ty pravesmíry takto dotkly, že by vznikly gravitační vlny, a ty gravitační vlny by měly charakteristickou závislost intenzity na frekvenci, což je věc, která je měřitelná, a je měřitelná víceméně i našimi prostředky. Stačilo by udělat nějaký obří interferometr o základně v milionech kilometrů, což dneska už není technicky vyloučené. Takže je to vlastně první z těch teorií paralelních světů, kterým se fyzici dlouhá desetiletí smáli, která najednou nese pozorovatelné výsledky a už se musí brát vážně.
Leonardo Plus. Teď je tu pravidelný prostor pro posluchačské dotazy z oboru astronomie. Pokud se chcete Petra Kulhánka nebo Jiřího Grigara na něco zeptat, napište e-mail na mou adresu petr.sobotka@rozhlas.cz nebo do Českého rozhlasu Vinohradská 12 120 99 Praha 2 na mé jméno a napište na obálku také název pořadu Leonardo Plus. První dnešní dotaz pokládá Jan Štancl z Vysočiny. Zajímalo by mě, co nového se zjistilo ohledně vzniku bleskového výbuje u nás na Zemi. Jak je známo, průrazné napětí atmosférického vzduchu je o několik řádů vyšší než napětí mezi bouřkovým oblakem a Zemí. To znamená, že za vznikem blesku stojí něco jiného. Nejžhavější kandidát bylo, myslím, kosmické záření a ubíhající elektrony, takzvaná Gurevičova teorie. Proběhlo již nějaké měření, které by to potvrdilo?
Ano, měření proběhla, byla jich celá řada, a je třeba si opravdu uvědomit, že o té bouřkové aktivitě víme velmi málo, jak říká posluchač v dotazu. Většinou si lidé myslí, že bouřkám perfektně rozumíme, ale za bouřky se objevuje rentgenové záření, neznáme přesně jeho původ, objevují se gamma záblesky, neznáme jejich původ, objevují se charakteristické elektromagnetické vlny, opět nevíme, jak to funguje, a jeden z těch největších průšvihů, který byl zmíněný v dotazu, obrazu, je to, že za bouřky není prostě průrazné napětí, že by blesk ve skutečnosti neměl vzniknout. A toto se pokusil v roce 1992 řešit Gurevič, kterého napadlo, že by mohlo pomoci kosmické záření. Kosmické záření jsou vysoce energetické částice, které k nám přicházejí z hlubin vesmíru, atakují horní vrstvy atmosféry a při těch atacích vznikají takzvané sekundární spršky, obrovské množství nejrůznějších částic a tyto částice, mezi nimi například rychlé elektrony, které by měly předionizovávat to prostředí a tím vlastně usnadnit cestu blesku. A skutečně se prováděla důkladná měření, zda tomu tak je. Poslední velký komplex měření pochází z roku 2013 a nedělal je nikdo jiný než právě sám Gurevič se svým týmem, kdy u 3800 blesků měřili, co se tam děje, měřili to pomocí radiového signálu a zjistili velice zvláštní věc. Zjistili, že před tím bleskovým výbojem, který je opticky velmi dobře viditelný, předchází série rádiových impulzů. A těch je tam někdy 10, někdy 20 a analyzovali tyto impulzy a zjistili, že to nebude tak úplně jednoduché s tím kosmickým zářením, že tam musí být ještě nějaký mezičlen. A dospěli k závěru, že vlastně ty kapičky, které jsou v bouřkovém oblaku, ať jsou to kapičky nebo krystalky, tak jsou polarizované. A takovéto polarizované kapičky, ta polarizace je způsobena elektrickým polem, nazvali hydrometeority a to kosmické záření vlastně jako jakýsi mezikrok začne dělat drobné výboje na těch hydrometeoritech a tyto drobné výboje jsou potom patrné jako ty radiové záblesky, které měřili a teprve z těch drobných výbojů se potom udělá ten hlavní vodivý kanál a dojde k průrazu. Čili došlo tady k posunu, jednak už jsou experimenty na docela velkém vzorku a jednak ta teorie se posunula tedy tam, že to není ta původní naivní představa, že přiletí částice kosmického záření, udělá lavinovitou ionizací vodivý kanál a všechno funguje dál. Je tam ten mezistupeň těch hydrometeoritů.
To tedy znamená, že bez okolního vesmíru bychom tady vůbec neměli blesky?
Vypadá to tak.
Pojďme k dalšímu dotazu. Myslíte si, že složitost vesmíru je konečná? Ptá se Jiří Kosař z Liberce.
To je otázka, na kterou není úplně jednoduchá odpověď, protože my nevíme, zda vesmír je konečný nebo nekonečný. Je-li vesmír nekonečný, tak samozřejmě v něm můžou být různé komplikované struktury a víceméně mohou být stále složitější a složitější. Je-li vesmír konečný, tak ta možnost kombinací je konečná, ale teď jde o to, jestli ta otázka byla myšlena, zda ty struktury jsou, když jdeme k větším rozměrům nebo k menším rozměrům. My to můžeme také otočit a bavit se o tom, jestli teda, když hmota je dělitelná, nalezneme v ní jednotlivé molekuly, ty rozdělíme na jednotlivé atomy. Atomy mají jádro a atomární obal. Jádro je složené z neutronů a protonů. Neutrony a protony jsou složené z kvarků. Jestli tohle to půjde dál a dál. A v tomto směru si myslíme, že ta složitost je konečná, protože kdybychom připustili, že je nekonečná, tak by to znamenalo, že v konečném objemu hmoty je uloženo nekonečně mnoho informace. A to vlastně odporuje našim znalostem, říkáme tomu informační paradox, takže se domníváme, že to dělení elementárních částic jednou skončí na nějaké úrovni, akorát nevíme kdy, jestli ty kvarky už jsou poslední částice a další neexistují, anebo jestli při dalších experimentech, při vyšších energiích objevíme, že kvarky jsou ještě dělitelné na nějaké elementárnější částice. Ale pevně dnes věříme, že ta složitost směrem dolů má svoji hranici, svůj konec a ta složitost směrem nahoru konec nemá, pokud je vesmír nekonečný.
Možná, že to s tou složitostí myslel posluchač také tak, jestli je ten vesmír natolik složitý, že ho vůbec dokážeme někdy celý poznat.
To je vlastně otázka, kterou jsme začínali, kolik máme těch fundamentálních konstant a jestli jednou najdeme nějakou teorii všeho a pochopíme ten vesmír jako celek. Z té teorie všeho vyplne jedna konstanta a z ní úplně všechno ty další konstanty, další teorie. No, bylo by to samozřejmě krásné, ale jak už jsem řekl, Přesvědčení o tom zcela nejsme a nikdo nám to nezaručí, ale snažíme se o to.
O té teorii všeho se mluví dlouhou dobu. Dá se říct, že se k ní nějakým způsobem směřuje?
Říci se to samozřejmě dá. Nadějná je třeba teorie strun, která se snaží dát dohromady obecnou relativitu s kvantovou teorií, která je teorií ostatních tří interakcí, ale jak to všechno bude, zatím není jasné a jestli je to správný kandidát, teprve uvidíme.
Dnešní nebeský cestopis je u konce. Další uslyšíte 29. srpna. S Jiřím Grigarem si povíme, co zjistila historicky první kosmická sonda u Pluta. Příště naslyšenou se těší Petr Sobotka
a Petr Kluhánek.
A ještě informace pro posluchače pořadu Leonardo Plus. Za týden 11. července se můžete těšit na cestopis mysli. Terezie Jirásková přivítá psychiatra Cyrila Hešla a tématem bude anorexie.